Vážení přátelé, připravil jsem si pro vás recenzi nedávno vydaného snímku na Netflixu House of Dynamite v hlavní roli Rebecca Ferguson. Co se týče filmu samotného, kdo ještě vůbec neviděl, kdo vůbec nemá ani ponětí, tak vřele a hodně doporučuji, samozřejmě se dostanu i k tomu na konci. A je docela úsměvné, jakým způsobem by se měl tento film zařadit, co se týče žánru, protože není to válečný film, ale přesto má válečnou tematiku. Je to spíše thriller a drama, ale je tento film dokonce i uveden jako apokalyptický film, což má svoje opodstatnění, ale ke všemu se postupně dostaneme. Co se týče filmu samotného a jeho struktury, tak je to film, a to jsem do té doby nevěděl, s takzvanou flower structure, neboli květinovou strukturou, a sice to znamená, že tento film je vyprávěn v rámci nějakého, dejme tomu, krátkého časového úseku a z několika perspektiv, očima různých aktérů v rámci děje. A tedy, abych to uvedl do podrobna, tak tento snímek je vyprávěn ve třech částech, které jsou samostatně pojmenovány. A tyto tři části pojednávají o tom samém časovém úseku, ale z perspektivy odlišných osobností v rámci Spojených států. A tedy dá se říct, že každá ta kapitola, zejména teda logicky druhá a třetí, se vrací v čase zpět, aby nějakým způsobem samotný příběh rozpitvávala dál a dál očima dalších protagonistů. Ale k tomu se taky ještě dostaneme. Tento film tedy režírovala Kathryn Bigelow, rozhodně jedna z nejlepších ženských režisérek a tvůrkyň, co se týče dramatu, co se týče napětí. Můžeme si ji pamatovat z filmu Hurt Locker a toto je její další počin, který se rozhodně zapsal mezi fanoušky, ať už pozitivně nebo negativně, ale rozhodně se zapsal velmi výrazným písmem do podvědomí a vůbec do celosvětové nebo minimálně do celoamerické debaty a diskuze nejen o filmu samotném, ale samozřejmě i o nějakých politických tématech. Začnu asi obsazenstvem. Film má spoustu zajímavých herců, jak už jsem zmiňoval Rebecca Ferguson, kterou já osobně z nějakého hlediska nemusím, ale beru ji jako velice profláknutou herečku s velikým talentem, ale mě vadí prostě její tón a barva hlasu, ale to je čistě můj subjektivní problém. Je tam třeba i Jared Harris, je tam Idris Elba, je tam Gabriel Basso a spousta dalších, ať už méně známějších, anebo více známějších herců. A film má hodně postav, opravdu hodně postav. Co se týče nějaké diverzity, tak rozhodně se dostáváme do spoustu zajímavých zákoutí armádních a zpravodajských služeb. A k tomu se všemu dostanu. Já jsem se teda rozhodl pojmout tuto recenzi v rámci plusu a minusu a začnu u plusu. Co se týče prvního a absolutně největšího plusu, tak to je rozhodně realistické pojetí lidských povah, protože tento film se velice rychle stává naprosto šílenou jízdou, co se týče napětí, co se týče nějaké suspenze, co se týče dramatického, nechci říct ani vyvrcholení, jako spíše směrování směrem k nějakému vrcholu, protože film si hraje z větší části s takzvaným neznámem nebo ze strachu z neznámého. Absolutně v ruku v ruce s tímto jde napětí a atmosféra jako taková, kterou Kathryn Bigelow a ten člověk, který se postaral o sepsání tohoto filmu, Noah Oppenheim, tento duet vytvořil naprosto famózní, dramatickou, skoro se dá říct i inscenaci nějakého příběhu, který je velmi reálný, velmi aktuální a velmi celosvětový. Dalším plusem, který bych hodně rád vyzdvihl, tak to je rozhodně ta realistická nedokonalost v komunikacích, ať už v osobním směru, anebo právě v tom proxy směru, to znamená přes nějaké různé Teams cally, přes nějaké notebooky, přes nějaké satelity a tak dále, kde tady máme člověka, který běží někde od taxíku směrem do Bílého domu, prostě pěšky a je připojený skrze sluchátka. Druhý frajer je napojen prostě někde, kde je špatný signál. Máme tam třeba i prezidenta, který vůbec pro jistotu nemá obraz, takže vidíme jenom černou obrazovku na jeho straně s jmenovkou a tak dále a tak dále. Je tam velká různorodost, velká nedokonalost, velmi realisticky pojatá nedokonalost toho, jakým způsobem vlastně může probíhat v krizové situaci komunikace, která je na velmi rychlo svolána se všemi nedokonalostmi. Jak už jsem zmiňoval před chvilkou, tak dalším plusem je rozhodně pro takové ty válečné a spravodajské fajnšmekry fakt, že se podíváme do spoustu zákoutí, do spoustu různých útvarů, spravodajských služeb. Je ve filmu spousta zkratek, jako je třeba FEMA, jako je třeba PIOC, jako je STRATCOM, jako je NORDCOM, jako jsou různé názvy jednotlivých, dejme tomu, příkazů nebo já nevím, stíhaček, co známe i třeba v rámci oceánských protiraketových kontrol, jako je třeba známá SBX-1. Je tam prostě spousta takovýchto zkratek a na své si přijdou právě fanoušci tohoto tématu. A rozhodně bych na asi poslední plus jmenoval prezidentovi, který v této hře nebo v tomto filmu dostává svůj vlastní prostor ve třetím aktu nebo ve třetí finální části. Nebudu nic spoilerovat, jakým způsobem, co se tam bude dít, ale chtěl bych rozhodně vyzdvihnout to, jakým způsobem byl prezident vyobrazen, jak prezident je pořád jenom člověk, a nechám asi na každém z vás, kdo jste už tento film viděli, jestli tam má být nějaká similarita právě s aktuálním prezidentem Trumpem nebo ne, co se týče nějakého stylu chování, co se týče nějakého stylu možná jednání s dalšími lidmi. Já nemyslím si, že to byl nějaký záměr, a pokud ano, tak čistě náhodný, nebo respektive, že čistě náhodná je tam ta možná spojitost, ale rozhodně si nemyslím. Mluvím o tomto tématu, protože jsem takovýto postřehl v jedné z diskuzí a myslím si, že tento film, co se týče vyobrazení prezidenta, je velice, velice sírový a velice realistický. Co se týče minusů jako takových, je jich tam taky docela dost, ale rozhodně minusy nejsou v takové míře, jako jsou plusy. To znamená, už teď můžu říct, že tento film hodnotím velmi, velmi pozitivně, ale co se týče k minusům. Tyto tři části, které ve filmu můžeme vidět, tak každá z nich má velice rozdílnou atraktivitu, rozdílné tempo, což u tempa se můžeme bavit, jestli je to plus nebo minus, nebo jestli je to subjektivní nebo objektivní, ale rozhodně každá z nich má jinou kvalitu, alespoň podle mě. A sice druhá část neposouvá ten příběh podle mě do hloubky nebo někam dál, jakkoliv to může znít paradoxně, protože jak už jsem zmiňoval, ta vybraná struktura vyprávění se de facto vrací na začátek ve druhé a ve třetí části. To sice ano, ale na druhou stranu byste čekali možná z těch dalších úhlů pohledu nějakou výraznější, dejme tomu, hnací sílu a rozvíjení toho spektra toho daného příběhu. Samozřejmě jsou tam i silné stránky ve druhé a ve třetí části, ale celkově ta první část je absolutně nejlepší a nemusela by být nejlepší, ale je nejlepší v tom smyslu, jakým způsobem nastavuje laťku druhé a třetí části. Ta druhá část, ve které přicházejí do popředí nové postavy a naprosto odlišné postavy v porovnání s tou první částí, tak pro někoho může být atraktivnější, pro někoho nemusí být. Ale co se týče největšího minusu příběhu, tak to je jednoznačně ta třetí část, paradoxně třetí část, kde by se mělo vrcholit a vlastně směřovat k nějakému konci a k nějakému logickému vyústění. Ovšem, co se týče hlavního protagonisty třetí části, a to je prezident, tak je tam zase několik hluchých míst, podobně jako v druhé části, ale samozřejmě všechno to vynahrazuje právě ten absolutní závěr, který je samozřejmě velmi dobrý a k němu se taky dostanu v závěrečném plusu. Dalším minusem je, a to je čistě, to mě snad každý omluví, to je čistě moje subjektivní záležitost, je zahrnutí do nějakého v uvozovkách hereckého ansáblu postavy jisté basketbalistky, existující basketbalistky, která je terčem a oprávněným terčem celosvětového posměchu za své arrogantní a hloupé vyjadřování prakticky na týdenní bázi. Nebudu jmenovat, nebudu dělat reklamu. Každý, kdo ji zná z různých memeček, z různých sportovních zpráv a tak dále, tak ví, o kom mluvím. To si myslím, že byla velká facka všem divákům, kteří absolutně takovouhle postavu ve filmu asi nechtějí vidět, včetně mě. A co se týče posledního záporu, tak tady bude trošku spoiler, ale nebojte se, ten spoiler nebude vůbec dějový, co se týče nějakého vyobrazení, nějaké finální pointy. Tak co se týče tohoto minusu, všichni víme, jakým způsobem vlastně funguje nebo kolem čeho se točí nějaká zpravodajská služba a kor, když se bavíme o nějakém projektilu. Protože hlavním obsahem celého toho filmu, jak už to bylo i deklarováno v popisu celého příběhu, tak je samozřejmě vystřelená raketa. Nikdo neví kým, nikdo neví odkud, ale raketa, která se blíží vůči Spojeným státům. Tady je jeden velký problém a sice na to naráželo už spousta lidí, není to nějaký můj postřeh, ten postřeh samozřejmě přišel od spousty diváků. Je velmi, velmi divné sledovat a poslouchat, že celá zpravodajská služba a vůbec celé Spojené státy americké dokážou spočítat pravděpodobný cíl projektilu, v tomto konkrétním případě ICBM, to znamená interkontinentální střely, balistické střely, to znamená, která klesá. Je velice zajímavým způsobem sledovat, že celé Spojené státy dokážou kalkulovat přibližný cíl, kterým se má stávat konkrétní jedno americké město a shodou okolností současně nedokážou právě z této trajektorie vypočítat alespoň přibližný nebo dejme tomu potenciální start nebo lokalitu výstřelu, nebo jak to mám nazvat. A tady toto bylo vlastně velkým terčem kritiky filmu samotného, ale na druhou stranu bylo jasné, že film si nechce dávat právě tuto přítěž na svá bedra, aby film nemusel pojmenovávat toho hlavního viníka celého tohoto příběhu. Samozřejmě byl to předem kalkulovaný risk, ale tento risk vypadá velmi špatně, co se týče fanouškovské reakce. Když se budu dostávat do finále této recenze, tak co se týče příběhu jako takového, jak jsem zmiňoval, celý tento příběh se točí kolem atmosféry, kolem napětí a kolem nervy drásajících okamžiků, kdy Spojené státy americké čelí neznámému útočníkovi, který na ně vypálil interkontinentální raketu, střelu, která má dopadnout na území Spojených států, a Spojené státy dělají všechno proto v rámci své velké nedokonalosti, aby tuto celou věc nebo aby se této záležitosti dokázali ubránit. Jakým způsobem to všechno probíhá, to si rozhodně můžete a měli byste, pokud jste fanoušky této látky, pustit na Netflixu ve filmu A House of Dynamite. Posledním velkým plusem, který je už spoilerový, takže každý, kdo nemá rád spoilery, tak rozhodně byste neměli poslouchat dále a vy, kteří posloucháte dále, byli jste varováni. Film na konci de facto ukazuje prezidenta Spojených států před vážným rozhodnutím, jakým způsobem se zachovat v případě napadení Spojených států jadernou raketou. A sice nebylo ukázáno v tomto filmu, nebo tento film vlastně sází na abstrakci a ve filmu se nedočkáme rozuzlení toho, jestli vůbec tato mezikontinentální raketa dopadla nebo ne. Nedočkáme se ani žádného rozhodnutí, co se týče prezidenta, jakým způsobem zareagovat, ale úplně v posledním záběru filmu nám je jasně deklarováno, jaký byl vlastně závěr, jakým způsobem vlastně celý tento příběh končí. A sice, když se podíváme úplně na začátek filmu, na Aljašku, tak podle slunce, podle polohy slunce můžeme zjistit vlastně nebo se dovtípit toho, že když se díváme na konec, na tu stejnou lokalitu, to znamená na základnu na Aljašce, na Fort Greely, kde už je slunce plně na obzoru a vidíme tam právě konkrétní postavu, myslím, že to byl Daniel González, který je v absolutním šoku, v absolutním zmaru, takže se dokážeme, nebo se můžeme dovtípit toho, jakým způsobem vlastně celá tato záležitost s touto interkontinentální střelou dopadla, a můžeme si taky poslechnout různé zvuky na pozadí při závěrečných titulcích. A to závěrečné plus, které jsem zmiňoval, je právě v tom smyslu, že film sází na abstrakci, sází na diskuzi po filmu, protože sice je tady velmi podstatná část fanoušků, kteří opět svou stupiditou a svou hloupostí dokazují, že pořád je tady obrovská, nechci říct, a doufám, že ani ne, většinová část fanoušků, ale je tady obrovská část fanoušků, kteří zkrátka nechápou abstrakci a vlastně tu abstraktní stránku filmu, kteří nechápou nějaký pokus o umělecký způsob zahájit nějakou celosvětovou diskuzi nebo minimálně celoamerickou diskuzi na základě nějaké abstrakce. A pořád je tady obrovská část fanoušků, která si přála a která kritizuje tento film za to, že film vlastně nedoručil v závěru konkrétní, finální nějaké rozuzlení. Protože rozuzlení v tomto filmu není. V tomto filmu je rozuzlení ve formě abstrakce a tento film nabízí rozuzlení, které si máte vymodelovat vy sami jako diváci. To je pro mě velké plus. Pro mě je to rozhodně něco, co ten film nabízí jako otevřenou diskuzi, a podle mě tento film nabízí opravdu sírové herecké výkony nejrůznějších hereckých ikon, ale i vycházejících herců, kteří myslím si, že všichni nebo minimálně většina z nich nabízí opravdu zajímavý pohled do světa různých politických činovníků, různých vojenských a armádních činovníků, kteří svým hereckým výkonem a vlastně i díky scénáři ukazují, že ve Spojených státech a nejenom ve Spojených státech, všude po světě, v těch největších armádních velmocech, rozhodně všechno nefunguje jako přesně namazaný stroj, rozhodně nefunguje komunikace takovým způsobem, jak by měla. A rozhodně zde není na místě žádná predikce nějakého totálního odhodlání, totálního heroismu a totální oddanosti své zemi. Takže film A House of Dynamite hodnotím 9 z 10. Byl to fantastický zážitek, rozhodně je to film na opětovné puštění. Jakkoliv má svoje chyby, jakkoliv tento film má svoje nedostatky a svoje hluchá místa, rozhodně je to svěží take, je to svěží a čerstvý způsob odvyprávění nějakého filmu o, dejme tomu, nějakém krátkém časovém úseku, ale rozhodně ve větší míře a ve větší hloubce, co se týče nejrůznějších úhlů pohledu a optik pohledu. A tento film hodnotím taky velice dobře, co se týče tempa. Film má 112 minut, to znamená, odcípe to celkem relativně rychle, jakkoliv samozřejmě ano, zmiňuji, že tam jsou nějaká hluchá místa, ale pořád ty hluchá místa mají svou roli. Celý tento film je zajímavým překvapením tohoto roku, celý tento film je rozhodně nutnou podívanou pro všechny fanoušky napětí, pro všechny fanoušky armádních, zpravodajských či apokalyptických filmů. A tento film je taky nutné samozřejmě sledovat s plnou pozorností od začátku do konce, aby vám neunikly spojitosti, kterými si na konci spojíte všechny ty body příběhu a vlastně těch okolností, kterým vlastně Spojené státy musí čelit na konci tohoto příběhu. Takže tohle byla moje recenze. Filmový podcast zve na A House of Dynamite, který si můžete pustit na Netflixu od 24. října. Díky za poslech.